Tas bija februāra sākums, kad Jelgavas pilsētas doma pirmoreiz izsludināja 3,5 miljonu eiro vērtu konkursu, kur aicināja pieteikties uzņēmēju nākamos 3 gadus gādāt par pilsētas ielu uzturēšanu. Lāpīt bedres, slaucīt ielas, tīrīt grāvjus. Pavasarī vēstījām, ka brīdī, kad par iepirkumu sūdzējās uzņēmums Igate, ka šos darbus nedara pašlaik, doma konkursu pārtrauca. Strīda cēlējs uzskatīja, ka Jelgava iepirkums rakstījusi speciāli ierastajiem sadarbības partnerim, vietējai kompānijai Kulk, kas nu jau gadu desmitiem ir ierasta Turienes pašvaldību sadarbības partnere un tiek pie miljoniem eiro vērtiem darījumiem. Piemēram, konkursā par tranzīti ielu uzturēšanu Igates piedāvājums bija būtiski lētāks, bet dome par uzvarētāju atzina firmu Kulk. Pārējo ielu kopšanas konkurss tika izsludināts no jauna ar mainītām prasībām. Bet ceļu būvniecības sabiedrības Igate izpilddirektors Gusts Kaļiņins arī tās sauc par pielāgotām konkurentiem.
Situācija ir interesanta. Jelgavas pilsētas doma mūs nevajadz pārsteigt. Biznesa Jelgava padara ļoti atraktīva un varbūt pat jautra. Taču nebūtu ne uz attīstību un kvalitāti vērsta. Kā piemērs pieņemsim, ja iepirkuma uzraudzības birojas aizliedz pasūtītājiem ierobežot prasības, nodalot pieredzi pilsētā, pasūtītājs to nodal vēl šaurāk, nevis pilsētā, bet pilsētā ar noteikti iedzīvotāju blīvumu un ielu kopurumu.
Iepirkumu uzraugi iepriekš atzina, ka Jelgava nedrīkst prasīt ielu uzturēšanas pieredzi tieši pilsētā, bet dar arī novadu ceļu kopšanas pieredze. Tagad drīkst apliecināt tikai tādu pieredzi, kas iegūta teritorijā, kurā iedzīvotāju blīvums ir ne mazāk kā 700 cilvēku uz kvadrātkilometru un kur ielu kopgarums ir vismaz 130 kilometri. Tādējādi, piemēram, Jūrmalā iegūta pieredze nav atbilstoša, jo tur nav pienācīgs iedzīvotāju blīvums. Taču ierastais sadarbības partneris Kulk var izpildīt abas prasības. Igates izpilddirektors Kaļiņins uzskata, ka Jelgava šo līgumu gatavo firmai Kulk.
Turpinās tas pats, kas iepriekš. Manā skatījumā prasības liecina par kādam konkrētam uzņēmumam pielāgot iepirkumu. Un mēs redzam, ka šīm prasībām nav nekā kopīga ar kvalitāti. Tieši otrādi. Prasības pat liecina par to, ka pasūtītājiem svarīgāk par kvalitāti nodrošināt uzvaru konkrētam uzņēmumam. Nav viss kārtībā, un tāpēc mēs ceļam šo savu paniku, savu bažu. Mums interesē, mums reāli interesē, kas mums notiek mūsu pilsētā.
Taču Jelgavas dome jau vairākas nedēļas par šo 3,5 miljonu konkursu runāt negrib, atgaiņājoties ar faktu, ka savu vārdu nav teicis iepirkumu uzraudzības birojs. Iepriekš domas iepirkuma pārvaldes vadītāja Zaiga Savastjuka noraidīja aizdomas, ka konkurss gatavots speciāli firmai Kulk.
Mēs jau ņemam par pamatu to, lai būtu šī pieredze tieši mums vajadzīgajās jomās visās. Ja?
Bet vai to var tikai uzņēmums Kulk?
Un kāpēc tikai uzņēmums Kulk? Vai bija uzrakstīts, ka tas ir uzņēmums Kulk, kas piedalās iepirkumā?
Bet pēdējos vismaz 10-20 gadus uzņēmums Kulk šo dara, vai ne?
Pēdējos 3 gadus bija Kulks, un laikam arī pirms tam bija Kulks, jā. Jo, redziet, tas varbūt, es saprotu, jūs laikam arī, bet ja lieliem uzņēmumiem šādi darbi neinteresēja agrāk.
Izskatīt sūdzību par Jelgavas konkursu iepirkumu uzraudzības birojam nav viegli. Lēmumu pieņemšanas laika tas pagarinājis līdz 1. oktobrim, norādot, ka lieta ir sarežģīta un strīda izšķiršanai ir jāpieaicina šīs jomas eksperts. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.